dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.boinus.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar di seluruh dunia? Memulai kembali rutinitas di hari ini tentu saja memerlukan motivasi yang kuat ya. Apalagi hari ini di awal pekan tentu banyak kesibukan. Baiklah, saya Agus Antika akan bersama Anda dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Dan juga kita akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara nantinya ya. Juga informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 2.838 titik jembatan Garuda untuk mempermudah konektivitas masyarakat di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan infrastruktur dasar sekaligus membuka akses menuju layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Dalam konferensi pers update program prioritas atau PHTC di Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Jakarta, Rabu 29 Juli 2026, Deputi 3 Bakom RI Kurnia Ramadana menjelaskan capaian dan manfaat program Jembatan Garuda bagi masyarakat.
Hingga saat ini program Jembatan Garuda telah menghubungkan sekitar 7.371 desa dan kelurahan dengan penduduk penerima manfaat mencapai 4.252.500 jiwa. Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar.
Kurnia juga menjelaskan program Jembatan Garuda dibangun melalui berbagai jenis konstruksi, mulai dari jembatan bailey, armco, beton, hingga perintis. Dari total 2.838 titik yang ditargetkan, lebih dari 1.400 titik jembatan telah rampung dibangun dan mulai dimanfaatkan masyarakat di berbagai wilayah. Pemerintah menilai keberadaan Jembatan Garuda mampu mengurangi waktu tempuh masyarakat rata-rata sekitar 45 hingga 50 menit, sekaligus meningkatkan akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pusat ekonomi, dan layanan publik. Jembatan ini juga membantu mengurangi resiko perjalanan bagi pelajar, mempercepat akses ambulans dan layanan darurat, serta menekan biaya distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dari wilayah terpencil. Berita selanjutnya, pemerintah menyatakan optimismenya bahwa Indonesia mampu menjadi pusat meeting, Incentive, Convention, and Exhibition atau MICE dunia, seiring pergeseran tren wisata global ke arah integrasi bisnis dan liburan. Optimisme ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dalam pembukaan Southeast Asia Business Event Forum atau SEABAF dan Indonesia Business Event Mart IBEM 2026 di Jakarta, Rabu 29 Juli 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menilai sektor MICE memiliki dampak ekonomi yang signifikan secara global. Ia menyebut sektor MICE menyumbang sekitar 30,75% dari pangsa pendapatan pasar pengelolaan event dunia. Dalam industri yang ditaksir bernilai 1,2 triliun US dollar, dan sejalan dengan data tersebut, Widianti merencanakan akan memperkuat daya saing MICE di Indonesia dengan beberapa langkah, seperti harmonisasi kebijakan pemerintah, pemanfaatan AI, pengembangan ajang olahraga dan hiburan, peningkatan kualitas talenta, dan memperkuat kemampuan memenangkan bidding penyelenggaraan acara internasional. Berita terakhir, Indonesia mendorong penguatan pengelolaan mangrove berkelanjutan melalui pengembangan World Mangrove Center, WMC, dalam The 21st Asian Working Group on Forest Management di Siem Reap, Kamboja. Dikutip Antara, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta Kamis menjelaskan, Indonesia bukan hanya sebagai negara yang berhasil mengelola sumber daya hutannya secara berkelanjutan, namun juga sebagai mitra strategis yang aktif berbagi pengalaman, membangun kolaborasi dan menghadirkan solusi bagi kawasan maupun dunia. Adapun WMC yang diinisiasi Kementerian Kehutanan dirancang sebagai pusat kolaborasi internasional yang menghubungkan ilmu pengetahuan, kebijakan, pembiayaan dan implementasi guna mempercepat konservasi dan rehabilitasi mangrove di seluruh dunia. Inisiatif ini akan dibangun dengan memanfaatkan Mangrove Informative Center MIC Bali sebagai pusat operasional serta memperkuat jejaring Asian Mangrove Network sebagai fondasi kerjasama regional. Indonesia juga menyampaikan bahwa penguatan pengakuan terhadap OMC akan terus didorong melalui berbagai forum internasional antara lain COP30, UNFF21 dan APEC sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola mangrove global yang lebih kolaboratif. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Menjaga Nusantara, Komitmen Pertahanan di Era Astacita. Dibacakan oleh Agus Santika. Indonesia saat ini sedang memperkuat postur pertahanannya secara nyata di tengah dinamika geopolitik kawasan dan serta situasi global yang tidak menentu. Negara harus memiliki daya pertahanan yang kredibel. Salah satu langkah konkretnya adalah
pembelian pesawat latih tempur canggih M346F dari Italia. Pesawat ini tidak hanya untuk melatih pilot, tapi juga bisa berperan sebagai pesawat serang ringan. Ini berarti Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Udara sedang menyiapkan generasi pilot yang siap mengoperasikan alutsista modern dari sekarang. Sementara itu, Indonesia juga masih menanti kedatangan pesawat tempur Rafale dari Prancis. Rafale dikenal sebagai jet tempur multiperan yang lincah dan memiliki sistem persenjataan lengkap. Jika Rafale sudah beroperasi, maka kekuatan udara Indonesia akan naik kelas. Kombinasi Rafale dengan M346F akan menciptakan ekosistem pertahanan udara yang lebih terintegrasi dan siap menghadapi berbagai skenario ancaman. Semua langkah ini sejalan dengan program Astacita pemerintah. Dalam Astacita, memperkuat pertahanan dan menjaga kedaulatan adalah prioritas agar pembangunan di bidang lain bisa berjalan aman. Pertahanan yang kuat menjamin stabilitas agar ekonomi, pangan, dan energi nasional tidak terganggu oleh ancaman dari luar. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, tahukah Anda lagu legendaris Indonesia Iwan Fals berjudul Kereta Tiba Pukul Berapa? Ya, memang dahulu lagu itu menjadi potret nyata wajah transportasi kereta api di Indonesia. Ya, sering terjadi keterlambatan, ketidakpastian, dan penantian yang panjang yang dianggap sesuatu yang lumrah. Stasiun identik dengan suasana semrawut dan budaya menunggu yang pasrah. Namun, ya itu dulu ya. Kini panggung perkereta apian Indonesia telah merajut kisah yang sama sekali baru. Kalau Anda berkunjung ke Indonesia menggunakan moda transportasi kereta api, nah Anda akan melihat stasiun-stasiun di Indonesia sudah representatif. Salah satunya stasiun Gambir misalnya di jantung kota Jakarta. Stasiun bersejarah ini bukan lagi sekadar tempat naik dan turun penumpang, melainkan simbol lompatan peradaban baru. Keterlambatan masa lalu kini sudah digantikan oleh angka ketepatan waktu yang mengagumkan, mencapai hampir 100%. Ya, ini tidak terlepas dari modernisasi yang dihadirkan. Mulai dari pemindaian wajah, kemudian tiket digital, hingga integrasi antar moda, ya secara perlahan membentuk budaya baru masyarakat di Indonesia. Kemudian peron yang tertib, ini juga menjadi suasana baru yang mengajarkan bagaimana cara berantri dan jadwal yang pasti membentuk kedisiplinan menghargai waktu. Perjalanan dengan kereta api pun kini bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup modern ya, khususnya bagi generasi muda. Dari stasiun Gambir, denyut mobilitas masyarakat ya terhubung secara presisi ya ke berbagai penjuru Pulau Jawa. Kita sedang menyaksikan sebuah proses transisi yang indah dari romantisme nostalgia menuju rasionalitas sistem yang semakin ya boleh dikatakan manusiawi ya pendengar. Oke, kalau kita mengenang lagu Iwan Fals yang kemudian di-cover oleh Female Ska Colony dalam versi musik ska, berikut ini kami hadirkan untuk Anda sebagai lagu pembuka hanya di Voice of Indonesia.
Stasiun kereta itu pukul 1. sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus. Di muka ada polantas, wajahnya begitu buas. Tangkap aku, tawar menawar.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Inilah kata bijak hari ini. Manusia yang wajar mesti punya sahabat. Persahabatan tanpa pamrih. Tanpa sahabat, hidup akan terlalu sunyi. Pramudia Anantatur, Bumi Manusia. Pramudia Anantatur adalah salah satu sastrawan paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Karya-karyanya dikenal luas karena keberaniannya mengangkat isu kemanusiaan, keadilan, dan kesadaran berpikir kritis. Ia telah menulis lebih dari 50 karya sastra yang terjemahkan ke dalam lebih dari 41 bahasa di dunia. Melalui novel, esai, dan catatan sejarah, Pramudia menempatkan sastra sebagai alat perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Pramudia Anantatur juga tercatat sebagai satu-satunya sastrawan Indonesia yang pernah masuk nominasi Nobel Sastra sebanyak 6 kali. Ia menerima berbagai penghargaan internasional, diantaranya Ramon Magsaysay Award dan Fukuoka Cultural Grand Prize dari Jepang tahun 2000.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, Indonesia adalah sebuah negeri kepulauan yang sangat besar ya, dengan ratusan juta jiwa penduduknya mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa harus menggantungkan harapan pada bangsa lain. Ya, hari ini sebuah kabar membanggakan berhembus sangat kencang dari Indonesia. Karena negara ini baru saja mencatatkan sejarah manis di sektor pertanian nasional. Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan keberhasilan meraih swasembada untuk 8 komoditas pangan strategis. Wow, mulai dari beras ya sebagai bahan pokok harian, kemudian jagung, cabai besar, cabai rawit, kemudian gula, ya gula konsumsi, daging ayam, lalu telur ayam hingga bawang merah yang selalu menyempurnakan cita rasa setiap masakan di rumah-rumah di Indonesia. Capaian ini membuktikan bahwa Indonesia kini sepenuhnya terbebas dari ketergantungan impor ya untuk komoditas-komoditas vital tersebut. Bahkan beberapa di antaranya telah siap menembus pasar ekspor dunia. Ya, tidak hanya itu, stok cadangan beras milik pemerintah kini mencatatkan Stok cadangan beras pemerintah kini mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan menembus angka yang luar biasa, yakni lebih dari 5 juta ton. Keberhasilan luar biasa ini tentu tidak datang begitu saja. Di balik ribuan ton hasil panen yang melimpah, ada keringat pantang menyerah dari para petani lokal serta dukungan kebijakan strategis pemerintah. Ya, seperti perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi dan kepastian harga beli hasil panen. Baik pendengar, selanjutnya kita ke Sangihe dulu di Sulawesi Utara. ada sebuah picture yang akan kami hadirkan berjudul Kue Adat Tamo Simbol Kemakmuran Warga Sangihe.
Sejarah mencatat, untuk pertama kalinya kue adat Tamo dibuat oleh Torong Kati atau Bao Mahang, saudara kandung Tangkuri Butang, sebagai hadiah perkawinan keponakan Maka Ampo, sekaligus disatukannya Kerajaan Salurang dan menjadi Rimpuraeng dengan Raja Pertama Maka Ampo. Tamo kedua dihadiahkan oleh orang yang sama pada perkawinan Tatehewoba, Raja Tahuna dengan Doroweli, Putri Maka Ampo, dan Sompo Sehiwu atau Timbang Sehiwu. Bertolak dari satu kesimpulan yang mendasar, kue Tamo merupakan simbol dari satu pohon. Jelaslah hiasannya terdiri dari cabang, ranting, daun, bunga, dan buah juga akar. Dahulunya, dikenal sejenis kue terbuat dari tepung beras ketan, campur merica yang dinamai satur buah penghias Tamo. Kue Tamo sebagai lambang kemakmuran warga Nusa Utara ditemui pada saat perayaan Pesta Adat Turude atau acara perkawinan. Dalam perkembangan lebih lanjut, cara menghias Tamo cenderung melambangkan keberhasilan atau harapan kini dan masa mendatang, sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
Tamo melambangkan persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Sangihe yang merasa memiliki bahwa itu adalah budaya daerah Sangihe yang perlu dilestarikan dan dijunjung tinggi.
Tamo dalam pesta adat memperoleh penghormatan tertinggi. Dinyatakan dalam bentuk antara lain, Tamo memasuki ruang pesta terakhir setelah semua tamu termasuk para petinggi sudah hadir dan wajib berdiri sebagai penghormatan. Selanjutnya tamu diusung dan diiringi satu barisan adat yang terdiri dari unsur bobato dan diletakkan di meja khusus depan tamu kehormatan. Wajarlah demikian mengingat secara filosofi tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga tamu mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal. Berikut ini prosesi penerimaan kue adat Tamo.
Adate ise sumelung su karomonang mawantuge munarang kami endaung seng nawadipe Tamo seng netagupia nawangung kere boyang kai Tamo ni hundugu limang ambia parede takal halaweng tinendeng sumedang lidana perlo suwarang kama idope mapia ubu suselambungang higoatengu kaleo maneng makoa tatahurending ku daekeko perlo abe liu sasara tarima tumangu munara.
Salam dan hormat dipersembahkan kepada hadirin sekalian. Kini kue adat Tamo sudah tersedia, dipandang menyerupai pohon berdiri tegak bagaikan menara sakti, diolah tangan terampil dan bijaksana, diletakkan di atas meja khusus beralaskan doa, lambang kekeluargaan, persatuan dan kesatuan bermakna penyerahan, permohonan dan penghargaan berhasiat turun-temurun.
Kemudian, kue adat Tamo diterima seorang petua.
Taku daekangu gagogo, taku terimakengu kadeomaneng, walingu Tamo ini kai tamong kite kebi, ku pelokko sutaroarang kite kelabo, kuatengu hibu sarang, sembanua, penanggung selambungang.
Ku terima dengan permohonan, ku jemput dengan doa, kiranya Tuhan memberkati, karena Tamo ini sesungguhnya milik bersama, maka diletakkan di antara sekalian, agar menjadi pengikat persaudaraan, pemulihan segala yang jahat, bahkan obat bagi kita sebangsa.
Pembuatan hingga pemotongan serta rasa kue adat Tamo memiliki keunikan tersendiri. Anggapan di mana hadirnya roh-roh halus, termasuk arwah nenek moyang, jika terjadi unsur kesengajaan dalam pemotongan kue Tamo, akan menimbulkan suasana tidak nyaman, atau dikenal istilah menengkure. Oleh karena itu, selain kata-kata adat, pemotongan tamo perlu adanya mangemparuhe dan menahupia, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Diakui pemotongan kue adat tamo dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, bukan saja dilakukan di Sangihe tetapi di luar daerah, sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
Tahun-tahun sebelumnya itu pelaksanaan acara-acara adat itu hanya berada di Kabupaten Gosek saja, tapi sekarang sudah meluas sampai ke luar daerah saja, di Sulawesi, di Kalimantan, di Riau, bahkan di Pulau Jawa. Kenapa sampai ada? Karena di sana ada banyak masyarakat Sangihe yang telah menyatu dan aliansi masyarakat adat Sangihe, dan mereka melakukan acara adat ini di dalamnya tetap dilaksanakan pemotongan kue adat tamo.
Kue adat tamo mengabadikan sejarah asal-usul nenek moyang Raja Tampung Arawo, Medelu dan Mekila. Selain itu pula, mengabadikan syarat yang berhasil ditempuh dengan kesaktian seorang raja yang dilakukan dewata melalui Kondoati atau Sangya Konda terhadap Guman Sarangi, yakni ujian kemanusiaan, moral, dan kesaktian. Demikian feature budaya produksi RRI Tahuna dengan topik Kue Adat Tamo, Simbol Kemakmuran Warga Sangihe.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Kota ke kota, mulai.
kita beralih ke informasi tentang dunia balap. Ya, kalau kita bicara tentang ajang balap dunia MotoGP, tentu saja tidak hanya sekedar tentang deru mesin kencang dan juga sengitnya persaingan ya menuju podium juara. Ternyata ada sebuah kisah ekonomi yang jauh lebih memikat di balik keriuhnya lintasan sirkuit balap. Kalau melansir laporan ridertua.com, ya baru-baru ini seri Jerman di Sachsenring memang sukses memecahkan rekor dengan menyedot lebih dari 260 ribu penonton. Wow, sangat fantastis ya. Namun uniknya di luar sirkuit, MotoGP di Jerman justru masih dianggap sebagai pesta regional yang cukup kesulitan menggaet sponsor besar dari luar industri otomotif. Nah, kondisinya ternyata berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, sepeda motor bukan sekadar hobi akhir pekan bagi sebagian orang, ya melainkan urat nadi transportasi harian bagi jutaan jiwa. Ya, jadi tidak mengherankan bila keberadaan seri MotoGP Indonesia menjelma menjadi panggung bisnis yang amat menggiurkan bagi para investor global maupun lokal. Ya, bayangkan saja pendengar, dari produk obat herbal misalnya, kemudian perawatan kulit khusus pria, produk camilan coklat hingga kampanye pariwisata nasional, semuanya berbondong-bondong meramaikan panggung balap internasional ini. Bahkan slogan khas berbahasa Indonesia seperti satu hati, semakin di depan, ini terpatri gagah pada motor para pembalap papan atas dunia. Lewat sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat, ajang ini tidak cuma menyuguhkan atraksi kecepatan tinggi, tetapi juga memutar roda ekonomi masyarakat hingga bernilai triliunan rupiah. Sebuah bukti nyata bahwa di Indonesia gairah balap mampu menyatu indah dengan kekuatan pasar massal yang luar biasa membanggakan.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Kita beralih dulu ke informasi cuaca ya pendengar. Jika Anda sedang merencanakan perjalanan ke Indonesia atau sekadar ingin tahu kabar dari Nusantara, ada satu catatan penting dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Saat ini, Indonesia tengah bersiap menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi jatuh pada Agustus ini. Fenomena El Nino lemah hingga moderat menjadi pemicu utamanya, membuat cuaca terasa jauh lebih menyengat ya di Indonesia. Bahkan hampir separuh wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Sumatera Selatan. Bumi Sriwijaya ini dilaporkan mengalami kemarau bawah normal yang artinya curah hujan di daerah ini atau di wilayah ini sangat minim. Jadi kota Palembang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan dan beberapa wilayah sekitarnya kini berada dalam status waspada kekeringan serta ancaman kebakaran hutan. Pemerintah setempat pun sudah bergerak cepat mengintensifkan modifikasi cuaca demi menjaga lahan gambut agar tetap basah. Tentu kewaspadaan ini menjadi pengingat ya bagi semua masyarakat di Indonesia untuk lebih bijak menjaga lingkungan. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Hujan Desember yang lalu pesan.
Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya.
Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
Baik pendengar, satu lagi talenta Indonesia sempat mampir di studio Voice of Indonesia dalam program The Session. Ya, berikut ini kami hadirkan untuk Anda, Fadilah Intan.
Oke, hai Voice of Indonesia, aku Fadilah Intan. Jadi tadi barusan aku membawakan lagu aku yang berjudul Dawai. Jadi lagu itu cukup life changing buat aku, karena lagu itulah aku bisa rilis-rilis lagu-lagu selanjutnya dan kayaknya aku bisa lebih didengar gitu. Dan lagu Dawa itu menceritakan tentang kalau setiap manusia di muka bumi ini tuh pasti punya masalah masing-masing, pasti punya pressure masing-masing gitu. Jadi kita jangan lupa untuk bersyukur, karena mungkin orang case-nya itu bahagia, case-nya senyum, padahal sebenarnya dalam hatinya tuh juga punya masalah yang mungkin dia lagi berusaha untuk selesaikan gitu. Dan lagu Dawai alhamdulillah waktu itu sudah hit sekitar 90 juta viewers di YouTube aku, dan alhamdulillah kemarin juga dipakai untuk film Air Mata di Ujung Sajadah. Jadi aku seneng banget karena teman-teman suka lagu Dawai, dan karena itulah aku bisa menyanyikan lagu-lagu soundtrack-soundtrack selanjutnya gitu. Aku belajar nyanyi tuh dari kecil, cuman pas kecil tuh aku masih ikut-ikut lomba-lomba aja yang kecil-kecilan di mall-mall, terus habis itu nyanyi di komplek rumah, terus mulai ikut industri nyanyi itu waktu tahun 2017 setelah aku ikut ada sebuah ajang pencarian bakat, terus aku mulai terjun itu pelan-pelan. Awalnya aku cover-cover lagu dulu, aku menyanyikan lagu orang di Instagram aku, di YouTube aku, dan alhamdulillah dari situlah aku mendapatkan banyak kesempatan untuk bisa nyanyi di film-film layar lebar kayak gitu. Dan kalau teman-teman mau tahu kegiatan-kegiatan aku, bisa follow Instagram aku di Fadilah Intan. Aku juga punya TikTok, aku juga punya Spotify account, Apple Music juga, dan di YouTube juga ada namanya Fadilah Intan semua. Jadi kalau mau dengerin karya-karya aku lainnya, bisa searching akun sosial media aku, semuanya namanya Fadilah Intan. Oke, jadi selanjutnya aku akan membawakan lagu Pantang Mundur. Jadi ini adalah karya terbaru aku. Sebenarnya ini karya spesial di Agustusan kali ini. Dan ini pertama kali kayaknya aku menyanyikan lagu untuk Indonesia gitu. Jadi lagu Pantang Mundur sendiri tuh diciptakan oleh Eyang Titiek Puspa. Rilisnya sudah lama banget, kayaknya 1960-an atau 1970-an. Nanti teman-teman boleh searching, maaf kalau salah. Nah, kenapa aku remake lagu ini? Karena sebenarnya kita sekeluarga itu, aku, mama aku, papa aku, semuanya ngefans banget sama almarhum Eyang Titiek Puspa. Kita suka dengan banyak banget karya-karya beliau yang sangat indah-indah. Dan salah satunya adalah ini Pantang Mundur. Jadi sebenarnya Pantang Mundur ini sering banget aku nyanyikan dulu waktu aku kecil. Jadi kalau dulu kita sering banget ikut lomba-lomba Agustusan gitu. Aku sering banget bawain lagu ini. Dan tiba-tiba bulan lalu kemarin papaku nyeletuk waktu kita lagi makan malam. Gimana kalau Dila membawakan kembali lagu ini gitu. And then aku langsung semangat dong karena diberi kesempatan untuk bawain lagu ini. Terus setelah itu gak sampai sebulan kita langsung urus semua izinnya. Terus kita aransemen ulang juga. Dan aku senang banget karena vokalnya diproduce oleh Kak Barsena Bestandi. Terus aku rilis bareng Ruang Baru dan musiknya dibikin sama Kak Andre. Dan yang bikin spesial lagi, jadi musiknya ini kita record di Makedonia, di Eropa. Jadi aku senang banget karena lagu Indonesia ada yang direcord di sana dan hasilnya sangat-sangat megah sekali. Terima kasih banyak Kak Hendro yang udah bantuin banyak banget di project ini. Dan spesialnya juga buat keluarga aku juga yang udah support aku. Jadi semoga teman-teman suka sama lagu Pantang Mundur versi aku. Dan semoga lagu ini itu bisa membangun rasa semangat di diri teman-teman, bisa semoga bisa terus produktif, terus lebih semangat, dan bisa nunjukin kalau Indonesia itu gak cuma banyak masalah kok, tapi banyak juga kreatif, tapi banyak juga prestasi yang bisa diangkat, dan juga banyak juga anak-anak muda yang hebat-hebat juga.
Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia bersama saya, Dora. Pendengar di Info Menarik dari Indonesia, kali ini saya akan ajak Anda mengunjungi Festival Bunga dan Buah Karo 2026, salah satu festival budaya dan pariwisata terbesar di Sumatera Utara. Festival tahunan ini menampilkan keindahan bunga, hasil pertanian, serta kekayaan budaya masyarakat Karo yang berpadu dengan pesona alam pegunungan Berastagi. Festival Bunga dan Buah Karo berawal sebagai tradisi masyarakat Karo sejak 1980-an sebagai ungkapan syukur atas kesuburan tanah mereka. Dari kegiatan tingkat desa, festival ini kemudian berkembang menjadi agenda pariwisata tahunan Kabupaten Karo. Tahun ini festival akan berlangsung selama 3 hari, mulai 30 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Taman Mejua-Jua, Berastagi. Pendengar, salah satu daya tarik utama festival ini adalah parade kendaraan hias yang dipenuhi rangkaian bunga segar dan aneka buah khas dataran tinggi Karo. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan lomba merangkai bunga, pawai kontingen, fashion show, tari kreasi, pertunjukan seni budaya Karo, hingga penampilan musisi lokal yang memeriahkan suasana. Festival ini juga menjadi ajang promosi berbagai komoditas unggulan Kabupaten Karo, seperti jeruk, markisa, stroberi, kopi, sayuran, dataran tinggi, serta aneka bunga hias. Berbagai produk UMKM dan kuliner tradisional Karo turut dipamerkan sehingga wisatawan dapat menikmati kekayaan cita rasa sekaligus mendukung perekonomian masyarakat setempat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Karo berharap Festival Bunga dan Buah 2026 menjadi sarana memperkuat sektor pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, sekaligus mempromosikan potensi daerah hingga tingkat internasional. Berada di kawasan pegunungan yang sejuk dengan panorama Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung, Berastagi juga akan menjadi titik awal yang ideal untuk menjelajahi destinasi lain di Sumatera Utara, termasuk kawasan Danau Toba. Demikian info menarik dari Indonesia hari ini.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
bentang di angkasa. Bila kau di sini tuk sekedar menemani, tuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Malam malam ku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini tuk sekedar menemani, tuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Malam malam ku bagai malam seribu.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan tentunya Anda juga terhibur ya. Terima kasih atas kesetiaannya, jangan lupa sampaikan selalu. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama di lain kesempatan ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.